pripravil som si dlhý text. Text je dlhý, ale viem, že my to prebehneme rýchlo. A chcel by som sa venovať prvému listu apoštola Petra, ktorý sme my na našej skupinke prebrali teraz niekoľko týždňov. A mňa to veľa vecí z toho ma oslovilo a chcel by som urobiť taký sumár, taký súhrn z toho. A možno bude dlhý ten súhrn, ale predstavte si, že sme poznali apoštola Petra, ktorý chodil s pánom Ježišom, dostal sa do Ríma a teraz sa rozhodol nejakým spôsobom vyučiť svoje zbory, svoju teda cirkev. A preto napísal tento list. On ho napísal pôvodne, alebo neviem, 62-64 pred, teda nášho nie pred, ale nášho leto, prečo sa môže pred, to by bol veľký prorok, keby to sa mu to podarilo. Ale napísal to vtedy a poslal to po zboroch, zrejme veriacim zo Židov. A dneska sa ten list dostane k nám, konečne. Tak si ho môžeme takto spoločne prečítať. Skúste sa dostať do takej... Bolo by dobre, keby ste si naozaj úplne vážne, aspoň keď zistíte, že náhodou by som mal kázať, tak si radšej doneste Bibliu, aby sme si mohli spoločne takto krásne čítať a ísť slovo za slovom. Cieľom tohto listu je v podstate od Petra to bolo pozbudiť trpiacich kresťanov a častokrát aj my, kade čím trpíme, takže verím, že tento list by mohol pozbudiť aj dnes, aj nás, hoci nebudem nejako špekulovať, budem čítať Božie slovo a ono k nám bude veľmi to môže hovoriť. Má tam niekoľko tém, vlastne sa to spomenie v týchto piatich kapitolách a to je ako keby téma spasenia, prenasledovania, téma Božej rodiny, rodinného života a súdu. To všetko vedel apoštol Peter zhrnúť do jedného listu. Čo sa týka toho spasenia, tak to je pre nás, to je milostný list od nášho pána. Čo sa týka toho prenasledovania, každý jeden z toho, možno čiastočne, možno viac, možno menej, ale za svoj život zažijeme nejaké odmietnutie, odmietavé postoje voči nám. Božej rodine žijeme, odkedy sme pána poznali a rozhodli sme sa ho nasledovať. Ako máme žiť v rodinnom živote, to nás tiež vyučí Božie slovo. A o tom súde treba vedieť, že každý sa raz musí postaviť pred pána. Aj keď Božie slovo hovorí, že tých, ktorí ho prijali, už prešli zo smrti do života a tí dostanú milosť. Takže začnem rovno a prečítam od prvej kapitoly. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvolený, ktorý ako cudzinci žijú, a teraz si doplňte, kde žijete. A prejdem rovno k 6. veršu, k 5. ktorý Božia moc zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba na krátky čas aj vnútite pre rozličné pokúšania. Aby sa vaša skúsovaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom spravované zlato, bola vám na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Čiže, keď predchádzaš cez ťažké obdobie, Božie slovo a apoštol Peter hovorí, aby si sa veselil, a vysvetlil, že tvoja viera je oveľa vzácnejšia ako zlato a čokoľvek, čo je cenné. Vlastne najcennejšie, keď sa stretneme s pánom, nemáme mu čo dať, jediné, čo bude ocenené, bude naša viera. Premýšľajme nad tým, že čo nám je cenné. Či to dôverovať Bohu, veriť jemu, aj veriť v neho, aj veriť jemu. Nielen, že veríme v Boha, ale veríme aj Bohu, že to, čo zaslúbil, to aj splní. A on si povedal, nevideli ste ho a milujete ho. Kto z vás videl Boha? Platí to aj pre nás tento list. Ani jeden z nás ho nevidel. A napriek tomu spievame, ako ho milujeme. Ani teraz ho nevidíte, vo si povedal. A veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy. A 9. verz, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duši. Čo je cieľom toho všetkého? Aj prečo Pán Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Aby naše duše boli spasené. To je cieľ. K tomu sa aj my akoby upierame. A tento list nám k tomu vedie, aby sme na to hľadili, aby nielen naša duša bola zachránená a spasená, ale aby sme premýšľali o tom, ako by mohli byť spasené aj iné životy, iné duše. Preto sa treba posvedzovať. Prechádzam k 14. veršu. A ako poslušné dietky, nepripodobnúte sa predošlým žiadostiam z časov nevedomosti, ale ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom vašom žití. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý. A 18. verši. Veď viete, že zo svojho márneho obcovania po otcov zdedeného boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Tu hovorí o tom, že naše dedictvo bolo neveľmi slávne. Po našich otcov sme toho možno veľa, niekto zdedil veľa, niekto málo. Ale viem, že sme zdedili aj kopu zlých vlastností, možno aj kopu dobrých. Ale bez toho, aby sme sa stretli s Kristom, by sme vlastne na konci toho všetkého, keď už pôjde naše telo do hrobu, nemali aj tak nič. Z toho dedičstva by nám nič nezostalo. Ale vďaka Bohu, ktorý si nás zamiloval a dal svojho Pána, teda svojho Syna, nášho Pána, sme sa stali dedičmi úplne iných vecí. A oveľa lepších a väčších, ktoré nás čakajú a ktoré aj my čakáme, aby sme nás nemali. Už prejdem do druhej kapitoly. Vidíte, ako rýchlo sme prebehli prvú. A hneď v prvom verši je napísané. A keď ste už zobliekli všetku falošnosť a pokrytectvo, závisť a ohovárky, a sa zastavím, tam si dávam otáznik, lebo nie som si istý a častokrát aj vo svojom živote, či som to naozaj už zobliekol. Peter tu predpokladá, že sme to zobliekli. Alebo tam tým, čo písal, dobre, zorazil ten list k nám teraz, predpokladá, že aj my by sme to za tých 2000 rokov si už mohli uvedomiť, že máme zobliecť tieto veci, ako je faloš, pokrytectvo, závisť a všetky ohovárky. Falošnosť nevieme niekedy ani rozpoznať, pokrytectvo, áno, závisť. To sa nám častokrát stane. A ohovárky, to ani nehovorím, že? To je, keď rozprávame o niekom, kto tam zrovna nie je. A na to som mal kázu už dávnejšie. Ale ako teraz narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Takže keď ste už okúsili, že Pán je dobrý, okúsil si, že Pán je dobrý? Tak pokračujeme v tom a jedzme to. Píme to mlieko, čo on dáva, jedzme ten chlieb, ktorý on dáva. A pristupujme k nemu ako k živému kameňu, ktorého ľudia zavrhli, ale pre nás je ten najhlavnejší. Ten, na ktorom sa mnohí pohoršia, ale my na ňom stojíme. Ježiš je pre nás ten kameň, tá skala, na ktorej stojíme. A 8. verš. A kameň úrazu a skalu pohoršenia je tým, ktorí sú neposlušní slovu a uražajú sa. To je určenie. Predstav si, že sa bavíme, koľkokrát máme rozhovory s ľuďmi o všelijakých duchovných veciach. A určite to zažívate. A pokiaľ riešime veci a rozprávame o nejakom duchovne, ako si povedal, riešime duchovno, spomíname nejakého Boha, tak ešte sa častokrát akože dá. Ale pamätám sa a viem, že keď poviete meno Ježiš, tak vtedy tam ako keby vznikne taká hustejšia atmosféra, také napätie. Nestalo sa vám to? Že jednoducho, keď si sa s neveriacim alebo kvázi veriacim alebo veriacim čokoľvek, lebo ľudia nie sú neveriaci, všetci sú veriaci. Niekto verí, že nie je Boh, aj to je viera. Viera v neboha. A to je už taká nebohá viera. No a Ale spomente si, ja si pamätám však na svojom živote, keď som ani netušil, čo to kresťanstvo je, keď môj kamarát, veľakrát to spomínam, povedal na našej skúšobni. Skúšobňa je miesto, kde sa stretáva kapela. A stretla sa kapela, povypíjala si, sedeli fajčili a zrazu jeden z nich povie, kašľam sa na to, toto nemá zmysel, ja idem za Ježišom. Bác. Ja som mal vybité poistky. Ale keď to povedal, dodnes si to pamätám, aj to už 30 rokov. A dodnes si pamätám, keď to vyslovil to meno a to som vedel, že to bude, to nie je sám, toto je niečo vážne. Aj bolo. A ten človek sa obrátil, skončil so všetkým a ja som mal problém. Najprv to prijať, potom sa s tým vyrovnať, ale ďaká Bohu, 9 rokov na to som tomu rozumel. A tiež mi poslal list. My sme boli s kamaráti najbližší, človek mi to bol. A stále sme si písali listy, keď on bol na vojne v západných Čechách, ja som bol západný, a písali sme si listy. A tie ma bavili, to sa dobre čítalo, tam bolo veľa. Všelijakých slov, len neposvetený, proste nejaké témy sme mali, svoje sny. A keď sa obrátil, napísal mi list a z toho som sa išiel povracať. Tak mi bolo zle, keď som to čítal. Také čudné veci. A keď som sa ja obrátil, tak som ten list našiel a plakal som pri ňom. Bo tam mi hovoril pánovi, tam mi hovoril, čo sa mu stalo. Ja som to vtedy, bol som pod iným duchom. Bol som nezrnovo zrodený, nemal som ešte ducha Kristovho, nerozumel som tomu. Ale keď som sa obrátil a prišiel Duch Boží na mňa, to bolo niečo úžasné. To len tak na okraj z môjho života. A 9. verš ideme ďalej, 2. kapitole. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom. Fakt by bolo lepšie, kebyže máte Bibliu. Ak by ste to takto študovali, bolo by to úplne sa to k vám inak dostalo do srdca. Ja viem, že niektorí to videli už x krát, ale anyway. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jemu ľudom, aby ste zvestovali tak cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Aké vážne slovo, aké úžasné, že kto sme, kým sme, nám tu hovorí Pán. Si vyvolený rod, kráľovské kňazstvo. On sa upevní, to si zapamätaj, až si ho vyznal, urobil Pánom svojho života. Si svätým národom. A prečo? A to sa dneska Drahoška modlila, to bola jej túžba, a nevedela, že to sa bude, že aj Pavol ho o tom hovoril. Aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Áno, kedysi ste neboli ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím, hovorí Pán. A žili ste bez milovania, a teraz ste došli s milovaním. Myslím, že by sme sa mali z toho radovať. A ďalej potom hovorí Božie slovo, ako sa máme správať voči vyššie postaveným, napríklad aj v práci, alebo aj voči politikom. A čo nie je vôbec sranda, žehnať niekomu, o kom vieme, že ten je taký a taký. Ale je to tu napísané, podaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu. Fuf, tak nás to verši. Buď to vládárom, 15. lebo to je vôľa Božia, 15. verš, aby ste dobre robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. A väčšinou to môže byť takto v práci, to máme také najbližšie, že tam sa stretneme s neprávosťou a nejakými vecami, ktoré nám nesedia. Ale pre nás je dôležité to, aby sme my čo najpoctivejšie a najporiadnejšie robili to, čo máme. A nestarali sa o tie jedné veci. Keď vás aj niekto bude dávať dole. 18. verš. Buďte podaní s úplnou bázňou svojim Pánom. Ale ja by som to aplikoval skôr naozaj tam, kde sa my už nie sme žiadne sluhovia. Aj keď sa tak niekedy v robote možno cítime, že 19. verš. Je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. Ale čože je to za slavu, keď vás pohľavujú, pretože hrešíte? Ale ak však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Takže keď máš nejakú starosť, keď máš niekto, ťa dáva dole, možno, že to nezažívate. Ja to som zažil veľakrát a nie je to sranda. Stalo sa mi raz, že ma aj krivo obvinili z nejakej veci. Tak som v čistom srdci som robil veci, ktoré som bol presvedčený, že takto má byť a že je to správne. A napriek tomu som dostal pokaranie nejaké pracovné, že som si dovolil. Vtedy to bolo opustiť pracovisko, ale my sme mali starú chorobu. Prišiel som tam navyše cez sobotu, nemusel som tam byť. Spravil som za 2 hodiny jednu vec, potom som išiel domov o 2 hodiny a na posledné 2 hodiny som sa vrátil a dokončil som vec. Urobil som vstup aj výstup. S tým, že som toho, kto tam šefoval vtedy, mu povedal, takto a takto sa veci majú, on to odsúhlasil. Ale potom prišlo brizganie na mňa, u môjho vedúceho prišiel žalobca nejaký a dali si ma predvolať, ako som si to dovolil opustiť pracovisko na 2 hodiny alebo na 4 hodiny a dal mi pokarhanie. A ja som mu dávno vysvetloval, že sme mali ťažké rodinné ešte problémy. A potreboval som odísť a prácu som si spravil. A niekto ho uklamal, že tú prácu som si nespravil. Hoci, to bolo jedno. A pamätám si, ako som tam sedel, vlastne ani som neargumentoval. Som si spomenul na pána, že jak išli po ňom. A na toto slovo som si spomenul. 21. verš. On hriechu neučinil, ani bolesti nebolo v jeho ústach. Hovoríme o pánovi Ježišovi. A keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale poručal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Proste viete aj o pánovi, že išiel ako baránok na zabitie. A presne tak som tam tedy sedel a v hlave mi znieli tie slova. Ostal som ticho. Hoci možno v starom človeku by sa všetko zbúrilo, aby som tam narobil riadny krik. Možno by som to žalobcu drábal pod krk. Ale to je možno. Toto sa nestalo. Ale bol som rád, že to slovo mi vyplávalo, že mohol som sa mu podriadiť. Takže 18. a 20. verš hovorí, ako znášať utrpenie a 21. až 25. je, ako Pán Ježiš to riešil. Že na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme my odumreli hriechom a žili v spravodlivosti. Jeho krvavé rany nás uzdravili. Boli sme ako blúdiace ovce, ale teraz navrátení sme pastierovi našich duší a biskupovi našich duší. A potom prídeme do 3. kapitoly listu Petrovho a tu už môžu manželia šermovať a muži nejakými veršami a potom zase dostanú backendový údev naspäť na svoju stranu kurtu od žien, tak to môžeme prečítať. Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojim obcovaním. Tu hovorí o veriacich ženách a možno neveriacich mužov, že ako si ich majú získať. Že až uvidia vaše cudné obcovanie v bázni, možno sa ti to zdá neuveriteľné a možno s tým zápasíš už roky. Ale ja len môžem povedať na základe Božieho slova, že treba vydržať a pokračovať v tom. Že vás tu je hovorím, že vaša ozdoba nech nie je vonkajšia, zapletené vlasy, navešané zlato a tak. Ale to si nemyslím, že by žena teraz povedala, tak ja sa nebudem vôbec nič na seba, čo ja viem, neostriham sa, nepôjdem ku kaderničke, neurobím zo sebou nič, lebo moja ozdoba je Pán. No tvoja ozdoba môže byť Pán, ale tvoj muž by rád videl aj vedľa seba a zalúbil sa do teba preto, lebo si sa mu páčila. Väčšinou tak to je. Takže, dievčatá, dámy, stále môžete byť krásne, chváľte sa Pánom, ale to neznamená, že sa prestanete snažiť byť pekné aj pre svojich partnerov. Ale prejdeme aj na mužov. Že ty povieš, že presa, že by si sa neumývala, alebo ja neviem, alebo ja chlap. Ja som skrytý srdca človek. No ale smrdíš ako zdoch, chlape. Ale ja som skrytý srdca človek. No to je sice pekné, ale nikde neúspieš, lebo ľudia radšej pôjdu od teba preč. A ešte si aj spotvoria, sa sprotivia Božie slovo, keď povedia, no aj ten spraňov, ten tu vyhlasuje, že on je pánom, ako Niky. To som len tak odpočíval, predstavte si to, no. Koho to zaujíma. Takže je to dôležité. Nie je to najdôležitejšie, ale je dôležité aj vyzerať normálne, dobre. A ideme na mužov. Podobne mužovia 7. verš. Uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli dárovné. Takže keď to nerobíme, že by sme mohli mať aj problém modlitebný. A ideme ďalej. 8. až 11. Konečne všetci, aj muži, ženy, deti, všetci buďte jednomyselní, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zle, ani zlorečením za zlorečenie, ale žehnajte. Veď kto chce milovať život a vidieť dobre, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí, tam je to znovu. Lebo, a prečo? Lebo oči pánové hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú ich prosby. Ale tvár pánova je prísna proti tým, ktorí zlečinia. Takže keď sme takí papulnatí, protivní, a nerobíme tie veci, ktoré Biblia hovorí, aby sme sa voči druhým správali, a nezdržujeme si jazyk od zlého a úcta od ctivých rečí, pán nás nemusí ani počúvať. A to sa niečo dá, no potom sme tak len sebecky a myslíme na seba, keď to robíme. Tak to je o tom. A prejdem až do 18. verša. Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Aby vás priviedol k Bohu, telesne bol usmrtený, ale oživený duchom. On je náš príklad. A kapitola 4, prvý verš. Keďže Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním. Keďže kto trpel telesne, prestal hrešiť. Aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. A teraz tretí verš. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov. Chodiac v bujnosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolené modlou službe. A to je čtvrtý verš. Je im divné, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Že tu ako keby bol opísaný aj môj život a možno život mnohých nás, že mali sme nejaké priateľstva, mali sme dobré vzťahy s kadekým a zrazu sme uverili. A sa to všetko narušilo. A my už sme nechceli žiť tak, ako sme žili. Spomínate si? Žili ste tak? Ja vždycky hodím príklad, si spomeniem, čo sa stalo mne napríklad. Jak som prišiel, obrátil som sa a Duch Boží vypôsobil také veci, že prišiel som do baru a on mi automaticky kámon nalieval, kamarát. Á, Ludvík, Brandykola, a ja mu som sa pristiel, hovorím, chcem iba kolu. On sa díva na mňa, ja sa dívam sám do seba. To čo má byť, prečo ja chcem iba kolu? Však ja pijem. Ale vyšlo zo mňa toto, potom som si uvedel, čo ja to nechcem fakt. On sa na mňa. A potom si povedal, potom tam už ale nemusím chodiť. On tam prestal chodiť. A potom som prestal chodiť s tými, ktorými som predtým chodil. A keď som im svedčil o Ježišovi, tak sa všetko v ním spúrilo. A jednoducho, nie že by som tých ľudí navždy stratil, ale na dlhý čas áno. A to som nevedel, že Peter o tom bude hovoriť v tomto liste. Že im je divné, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti. Áno, ľuďom to bude divné. Ale Božie slovo nás pozbudzuje, aby sme my ostali takto kľudne divní. Ale budeme normálni Bohu. V 5. verši hovorí, že ale zodpovedia sa oni tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Verš 7. Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvážni a pripravení sa modliť. Parafrázujem. A nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prekrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolok pohostinní, bez reptania. Poslúhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Takže každý sme nejakým spôsobom obdarení a je na nás, aby sme si navzájom tie dary dávali, slúžili v nich. Nenechávali si veci pre seba, keď niečo máš, tak to daj ďalej. Keď máš možnosť dobre urobiť, urob. Aj my sme boli spomenuli. Spomenuli sme, že ten verš, že kto môže dobre robiť a nerobí hriech má. Ak môžeš, tak slúž druhému človeku. Napríklad aj tou pohostinnosťou. Alebo že tu prídeš a upracuješ. Alebo kdekoľvek. Vyberte si, nech vám Duch Boží zjaví. Lebo koniec je blízko. A to je tiež vážna vec. Že dejiny sa hýbu a Pán prichádza. Pojdeme ďalej, 14. verš. Alebo budeme za chvíľku, už sa blížime do koncu. Že blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre meno Kristovo, lebo Duch slávy, Duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo všetečník. Keď však ako kresťan trpí, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Takže trpieť a trpieť je rozdiel. Až trpíš ako kresťan, tak to ti narastú svaly. Ale keď trpíš, že si urobil blbosti ako starý človek, ako v starom človeku, ktorého si nezahlušil, tak potom sa nemáš čo sťažovať. Lebo už je čas, 17. verš, aby sa začal súd o domu Božieho. A keď najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? To je, nie je sranda asi. Veď keď spravodlivý len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešník? A preto aj tí, čo podľa vôle Božej trpia, nich dobre činia a porúčajú si duše vernému stvoriteľovi. To neznamená, že Božia vôľa je, aby ste trpeli, ale ak aj trpíte, tak sa nemáme hundrať, ale veriť Pánovi. A už budeme pomaličky končiť, lebo vyšlo 5. kapitola. A som vedel, že to bude také rýchle. A tu je napísané. Starší medzi vami napomínam, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení a účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste stádo Božie, ktoré je u vás, nie z nevolou, ale dobrovoľne. Ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Že keď sa aj zjaví, ten arcipastier obdržíte nevednúci vedniec slávy. A podobne aj mladší, podaní buďte starší a všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil. Takže tu hovorí o tom, ako sa máme správať tým, ktorí napríklad vedieme niečo, aký máme byť. A to máme vo všetkom. Máme mať srdce ochotné a máme byť spoločne vyhľadávať pokoru a vedieť sa pokoriť. A jeden pred druhým. A hľadať to, čo je dobré, toho dobrého nie je moje. To nám robí veľký problém. Väčšinou si chceme to svoje presadiť. Ale hľadáme to, čo je toho druhého s tým, ktorým si zrovna asi mu najbližšie. A keď máte nejaké starosti, 7. verš, tak na Pána ich uvalte, lebo On sa stará o vás. A osmieš. A buďte striezliví a bdejte. A teraz to, dneska to tu niekto spomínal. Lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadá koho by zožral. Neustále. Neustále sme v tomto boji. Diabol naozaj chodí a on ti neponúkne veci strašné. Diabol ti dá väčšinou ponúka to, po čo ty tajne túžiš. A častokrát to vieme. A je v tom, v nás je ten vnútorný boj, že my chceme to, to naše, to telesné, to, to čo sa neľúbi. A tušíme, že, to, že pánovi by sa to asi neľúbilo, ale niekedy to tak odložíme na bok a aj tak si urobíme. A potom sa opýtame pána, že toto som mohol. Nestáva sa to? Diabol nám ponúka veci, ktoré, po ktorých, keby neponúka nám niečo z toho, z čoho by sme sa zhrozili. Ale to musíme konfrontovať s Božným slovom, či to, čo nám prichádza do života a to je moje rozhodnutie, ktoré ja idem urobiť, či by to pán schválil alebo nie. A tým nechcem povedať, že som tisíc takých rozhodnutí špatných urobil. Áno, urobil. A strašne som potom smútil, plakal, trápil sa a nevedel som si pomôcť. A myslím, že to máme všetci. Každý jeden sme nejakým spôsobom pokúšaní a každý jeden sme nejakom boji. A mali by sme vedieť, čo nám ponúka Boh a čo je od toho zle. A keď to zistíme, už vieme, čo je od toho zle, tak 9. verš, zoprite sa mu pevný vo viere. Ale ako budujem vieru? Skrze Božie slovo, skrze prítomnosť Pánovu. Že viem, od ňom sa učím a potom už viem, čo mám robiť. A vtedy sa môžem vo viere zoprieť a to je, že vedzte, že takéto isté utrpenia, hovorí 9. verš, sú udelom vášho bratstva po celom svete. Takže až chceš povedať, že ti nikto nerozumie a že toto nikto nemá, toto sa deje len mne, tak to nie je pravda. Chcem ti povedať čokoľvek, akýkoľvek problém máš a to si zapamätajme, kdekoľvek sa vyskytneme. Není si v tom sám. Fakt takéto problémy, aké máš ty, možno nevidíš okolo seba, ale to je, Božie slovo jasne hovorí, že sú údelom vášho bratstva a sú údelom ľudí po celom svete. Každý má také starosti, aké máš ty. Není sme ničím výnimočný. Neviem, či ťa to pozbudilo, ale chcem ti povedať, že v tomto smere nie si nejaký špeciálny. Není si jediný, ktorý má trápenie. Každý jeden ho máme. A každý jeden sa musíme naučiť nášať, po prípade vydržať. Lebo keď budeme verní pri Pánovi, tak naša odmena je hodná, hojná v nebesie, hovorí Božie slovo. Takže Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal Kristu do svojej večnej slávy, keď ešte maličko potrpíte, vás dokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Takže aj Božie slovo hovorí, že je ti treba trpezlivosti, tu je to. Tu je to zdubľované, je mu moc na veky vekov, tomu Bohu. Amen. Milovaní, možno som vás trošku ugňavil tým slovom, ale je to dôležité. Je dôležité, aby Božie slovo sa zarilo do našeho vnútra, do našej mysle, aby bolo v našom srdci. A ja sa modlím, aby čokoľvek z týchto semien, ktoré boli rozsypané teraz po tejto pôde, prinieslo veľkú úrodu a hojné požehnanie aj do okolia, kdekoľvek budete. To vám žehnám a to vám želám. A viete, my sme ako duchovné kamene a cirkev sa tak buduje. A včera sme boli kopať okolo starého domu, ktorý je zrútený a teraz tam chceme riešiť nejaké veci. A boli sme kopať jamy, krompáče, ihly a všetko možné. A keď som videl tie kamene, ak sú krásne poukladané a držalo to no, asi 100 rokov ten dom, ale zrútili sme ho. A pozerám, že teraz tie kamene všetky rozoberieme, lebo to To pojivo medzi nimi už nebolo OK, už je také spráchnivené. Vyberieme to a poukladáme a dáme lepšie pojivo. Možno, že to isté sa bude diať aj v našej cirkvi. To robí aj Pán. Že berie kamene, vyberá, možno rozobere a potom, aby mohol poukladať a spojiť to lepšie. Až niečo medzi tými kameňami spráchnivelo, rozdrolilo sa, alebo ich ničí. Treba to zmeniť. Treba robiť lepšiu výpon. Tak toto je moja prorocká odsúka do nášho zboru dnes. Buďte požehnaní. Amen.
Nech spieva celé moje srdce, či budem jeť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živí si môj Pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem jeť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živí si môj Pán. Pani, chcem ti spievať pieseň, pieseň bez konca.